Відаць, ніколі не забудзе Несцяровіч праклятую віхурную ноч, калі ў яго нарадзіліся думкі аб здрадзе Галіны. Ён тлумачыць гэта цяпер выключнай стомленасцю, спустошанасцю душы пасля напісання рамана і падручніка. Ён у тую ноч заснуў толькі пад раніцу, чуў, як аціхае віхура, не так глуха ўздыхае лес, не так шалёна свішча вецер. Бура парушыла сувязь, і ў горад дазваніцца немагчыма. Пасля бессоннай ночы сядзець за сталом Несцяровіч не можа. Ён вандруе па занесеных сцежках, правальваецца ў снег, пракладваючы першы след. Лес у яркім белым убранні, сосны, елкі, нібы ў карункавых сукенках. Але і заплаціў лес за снежную прыгажосць вялікую цану. Шмат танкастволых хвоек пераламала папалам, некаторыя вывернуты з коранем. Паваленая сасна нават дарогу да сталовай перагарадзіла. На ўскраіне лесу, сярод якога размешчаны дом творчасці, стаіць адзінокі хутарэц. Звычайная крытая дранкай хата з саламяным дахам, скасабочаны хлевушок і яшчэ адна ахутаная снегам будыніна. Відаць, паграбец. Хутарэц належыць Івану Валавіку, высокаму танклявому мужчыну гадоў пад 50, у якого кватаруе сестра гаспадыня дома творчасці Мар'я Івановна, яшчэ маладая, ладная кабета, ветлівая і абыходлівая. Якую ролю ў жыцці дома творчасці адыгрывае сам Іван, Несцяровіч не ведае. Можа, ён лічыцца вартаўніком, можа, за ім запісаны якія-небудзь іншыя абавязкі. Бо нямала людзей, нават маладых хлопцаў, дзяўчат, туляцца каля пісьменніцкага дома. Сярод лесу паблізу дома стаіць звычайная хаціна, у якой жывуць дзяўчаты, якія працуюць прыбіральшчыцамі, абслугоўваюць кухню. Маладыя хлопцы, якія колюць дровы, відаць, прыходзяць з вёскі. Пра адну ролю Івана Валавіка Несцяровіч здагадваецца. Цісне хутаранін паціху самагоначку, але збывае яе асабліва давераным пісьменнікам, у лік якіх Несцяровіч не ўваходзіць. За Іванавай хатай каля самай шашы, абсаджанай прысадамі, чыстае поле. Быў тут на ўзмежку з лесам зарослы верасам дубняк, у якім нават раннія баравікі пракідваліся. Але дубкі выкарчавалі, і верас знік сам сабой. Прыкладна за вярсту адсюль невялікі пасёлак, забудаваны трохі абадранымі глінабітнымі дамкамі. Відаць, там жыве нейкае кіраўніцтва, зямля навокал саўгасная, бо часта па адзінай скразной вуліцы пракочваюцца легкавыя машыны. Прыемна брысці, няхай сабе правальваючыся ў снег ускрайкам лесу. Несцяровіч не першы сюды завітаў. Вось ужо і заяц паспеў праскакаць, пятляючы, маскіруючы пакручастыя скокі. І яшчэ ёсць след, які Несцяровіч не можа разгадаць. Можа, воўк бег, можа, хітрая лісіца. Зімовы лес, асабліва сасновы, небагаты птушкамі. Але дзесьці паблізу дзюбае дзяцел, дабіраючыся на вершаліне старадрэвіны да схаваных у яе стрыжані лічынак і чарвякоў. дзіўна стварыла прырода. Дзяцел тукае жалезным носам і летам, калі жучкоў, чарвячкоў, увогуле розных насякомых у лесе аж занадта, і іх не трэба даставаць з-пад кары дрэва. Але Бог вызначыў: кожнаму сваё. Стала прывычнай завядзёнкай, што перш чым сесці за стол, Несцяровіч блукае па лесе. Ён у такія хвіліны любіць адзіноту. Проста глядзіць на лес, на дрэвы, на зямлю, думаючы аб усім, што ў гэтыя хвіліны набяжыць на душу. Назаўтра сувязь з Мінскам аднаўляецца, і Несцяровіч размаўляе па тэлефоне з Галяй. У ягоным голасе яна адчувае нейкую трывогу, бо гадзіны праз дзве сама з'яўляецца ў доме творчасці, вясёлая, жыўленая, бадзёрая. Гэта якраз не падабаецца Несцяровічу. Чаму яна так весяліцца, калі ў яго паныла і нават хваравіта адчайны настрой? Ёсць жа нейкая прычына, што ў яе адкрылася нібы другое дыханне. Галя яго супакойвае. Яна ў ім не расчаравана, не выстаўляе прэтэнзій, не дакарае за якія-небудзь грахі. Ён праводзіць жонку да шашы, па якой ходзяць аўтобусы на Мінск, садзіць у аўтобус. Свет адноўлены. Але душу Несцяровіча па-ранейшаму точыць чарвячок недаверлівасці. Ён, аднак, ведае, што нічым сабе не дапаможа. Вузел пытанняў, якія яго хвалююць, развяжа толькі час. Трэба адно – цярпець. Ён яшчэ не круглы ідыёт і дапускае, што прычына ў ім самім. Хутчэй за ўсё ён вельмі стаміўся. На лекцыі, семінары, якіх у яго заўсёды было многа, накладаліся клопаты па выданні рамана і падручніка. Падручнік для апошняга выдання Несцяровіч з калегамі перарабілі грунтоўна. За яго яны нават прэмію атрымалі, аб чым паведамлялася ў газетах. Так ці інакш, у яго яўны ўпадак сіл. Да такога стану душы. Можа, якая хочаш д'ябальшчына падключыцца. Акрамя таго, падсвядома Несцяровіч адчуваў, што ненароджаны апісваць вайну. Куды ахвотней ён пісаў бы пра звычайнае жыццё, пра каханне, пра лес, поле, імкненні палымянага юнацтва. Тым часам юнацтва у яго не было. Яго ахінула чорным крылом вайна. Ён ведае акупацыю з яе патайной партызанскай барацьбой. Фронт таксама ведае, бо апошнія два ваенныя гады прабыў на фронце. Пішаш пра тое, што ведаеш, бо немагчыма выдумаць пачуцці, настрой часу, які адбываюцца падзеі. Дзіўна. Пабачыўшы руйнаванне, кроў, смерць, Несцяровіч захаваў цвярозы погляд на жыццё. Нават гумар. Відаць, гэта ідзе ад асяроддзя, у якім ён жыве. Людзі, якіх ён ведае, рэалісты, па свету ўспрыманні, але ў той жа час вясёлыя і гуллівыя. Прыехаў Піліп Жарстак, ужо немалады пісьменнік, паэт і празаік. Ён, паходзячы з заходняй Беларусі, 11 гадоў прасядзеў у турмах панскай Польшчы. І не зламаўся, не страціў бадзёрасці духу вясёлага гумару. Праўда, нейкая хібіна ў ягоным поглядзе на свет ёсць. На людзей, асабліва тых, што выраслі ў заходняй Беларусі, ён глядзіць выключна праз акуляры класавай барацьбы. Калі чалавек меў хутар ці гектараў 30-40 зямлі, то ў вачах жарстака ён быў эксплуататарам і фашыстам. Рагоча жарстак гучна раскаціст. Ягоны круглы твар з чорнымі вачамі свярдзёлкамі, вялікім наздраватым носам цалкам выдае пачуцці, якія валодаюць ягонай душой. Калі жарстак быў гадоў на 10-15 маладзейшым, то тут жа ў доме творчасці здарылася з ім даволі рамантычная гісторыя. Афіцыянткай у сталовай працавала маладая асоба, якая неяк вельмі хутка зачаравала пісьменніка. Жыла яна ў лясным дамку, і вось у час вясновага росквіту у дамок стаў завітваць жарстак. У новым касцюме пры гальштуку з гітарай у руках. Ён хораша іграў, спяваў дарэвалюцыйныя рамансы. Вынікам заляцання ў немаладога пісьменніка сталася тое, што маладая асоба ў хуткім часе прызналася, чакае дзіця. «Нараджай!» – выгукуе жарстак, – «будзем выхоўваць!» Уласны ягоныя дзеці амаль што дарослыя. Дзіця нарадзілася. Жарстак штомесячна прысылаў грошы, а калі хлопчыку споўнілася гады 3-4, стала ясна, што не пажылы пісьменнік ягоны бацька. Як дзве кроплі вады, хлапчанё падобна да ўвішнага шустрага шафёра, які працаваў у доме творчасці. І, убачыўшы гэта, знік у невядомым напрамку. Жарстак любіць пасядзець за чаркай, пабалагурыць, пасмяяцца. Рыхтуецца да гэтага, як да нейкага свяшчэннадзеяння. Не толькі адну-дзве паўлітэркі прывозіць, але і некалькі цыбулін, алею, воцату, каб прыправіць селядзец. Тым часам не ўсіх да сябе запрашае. Найбольш любіць пагаварыць адзін на адзін, без лішніх сведкаў. Такіх, з кім любіць жарстак пасядзець за сталом, усяго чалавек 5, у іх ліку Несцяровіч. Гадоў 20 назад Несцяровіч, калі быў яшчэ маладым хлопцам і працаваў у Мазырскай абласной газеце, напісаў рэцэнзію на аповесць жарстака «Пачатак». Ён не ведаў пісьменніка і назваў яго маладым. Жарстак не пакрыўдзіўся. Ён не быў закалыханы славай і, відаць, дзякаваў кожнаму, хто гаварыў пра яго добрае слова. Стаўшы выкладчыкам універсітэта, складаючы па даручэнні кафедры праграму па беларускай літаратуры, Несцяровіч у раздзел па савецкай літаратуры, якую сам чытаў студэнтаў, увёў творчасць жарстака. Бо хіба ёсць другі, настолькі адданы ідэям рэвалюцыі пісьменнік? Як творца жарстак асаблівых вышынь не адолеў. Тым не меней, і вершы ягоныя і проза мастацкую вартасць маюць, няхай сабе яны сярэдняга ўзроўню. Несцяровіч пераканаўся, што жарстак вялікі ідэаліст. Нядаўняй восенню ён зайшоў да суседа па кватэры, вядомага празаіка Івана Шацілы. Там сядзеў жарстак. Несцяровіч якраз прынёс навіну пра зняцце з пасады Мікіты Хрушчова. «Пайшоў у адстаўку небарака», – першы падаў голас жарстак. «Дзяржаўны воз нялёгка весці. Чалавек новага тыпу, за ўладу трымацца не будзе. З гэтымі словамі і Шаціла пагадзіўся, і яны ўдваіх чакалі, што скажа Несцяровіч. Ён назваў іх летуценнікамі. Яшчэ не ведаючы падрабязнасцей ходу пленума ЦК КПСС, Несцяровіч адчуваў: Хрушчоў не сам адмовіўся ад пасады, знялі, бо справа наперад не ішла, бясконцыя даволі пуставатыя прамовы, кукуруза, якая сілай навязвалася, словы пра сучаснае пакаленне, якое будзе жыць пры камунізме. Всё гэта вельмі пахла дэмагогіяй. Назаўтра стала ясна, Хрушчова сапраўды знялі, нават з трэскам. Перавярнулася яшчэ адна старонка стракатай, супярэчлівай, імклівай, як вецер, савецкай гісторыі.